وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم عما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan malam hari ini yang menjadi sesi terakhir daripada rangkaian kajian Islam ilmiah kita di kesempatan hari ini yang mengambil tema terkait dengan pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Uhud. Di awal sudah kita sebutkan bagaimana persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, persiapan kaum musyrikin dalam menghadapi bertempur di medan Uhud. Demikian pula ada yang namanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Rasul Munafiqin, pemimpinnya orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang beliau, yang orang-orang ini membelot, ya, sebelum sampai di medan Uhud. Demikian pula pertempuran sudah terjadi antara kedua kubu, dari kalangan kaum muslimin maupun kalangan kaum musyrikin. Mereka saling membela, ya, kaum muslimin. Mereka berperang bukan karena harta dunia. Mereka ingin menegakkan kalimat tauhid. Mereka ingin menegakkan agama yang mulia ini. Mereka ingin menegakkan syariat Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun kaum musyrikin, mereka berperang disebabkan karena ulah yang mereka sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merusak ajaran nenek moyang mereka. Tidak hanya itu, karena permasalahan ekonomi, rusak perekonomian mereka, jatuh wibawa mereka di hadapan umat, karena kekalahan mereka di perang Badar menyebabkan mereka krisis ekonomi. Dari orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy di Mekah menjadi krisis ekonomi ketika kalah di perang Badar, dan banyak kematian dialami oleh mereka dari tokoh-tokoh kaum musyrikin, di antaranya Abu Jahal yang dia mati di perang Badar, sehingga emosi yang berapi-api yang muncul dari kalangan kaum musyrikin ini di antara sebab mereka mau turun di medan Uhud. Kemudian di awal peperangan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin sebenarnya berhasil memukul mundur. Tidak begitu lama peperangan itu di awal, 700 pasukan kaum muslimin melawan 3000 pasukan kaum musyrikin. Kaum muslimin di awal berhasil memukul mundur karena semua sami'na wa ta'na atas apa yang dikomandoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebuah kesalahan yang dilakukan oleh para pasukan pemanah di Bukit Rumah, kesalahan yang fatal, yang mereka turun karena ini menurut ijtihad mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jangan turun menang atau kalah, tapi Nabi tidak mengatakan ketika perang sudah berakhir, dan mereka menganggap itu perang sudah berakhir karena kaum musyrikin sudah lari tunggang langgang, bendera-bendera kaum musyrikin sudah jatuh semuanya, sehingga 40 pasukan Rumah turun, dan inilah awal kesalahan daripada kaum muslimin, sehingga berbaliklah serangan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sehingga kaum musyrikin menguasai medan pertempuran, sehingga kaum muslimin pun menjadi lemah, menjadi bulan-bulanan serangan dari keadaan kaum musyrikin. Nah, maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara tokoh-tokoh kaum musyrikin ketika itu ada Abu Sufyan, ada Khalid bin Walid, ada Ikrimah bin Abi Jahal. Yang mereka masih dalam keadaan musyrik, yang mereka ini semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam Islam. Khalid bin Walid. Khalid pun
Khalid bin Walid dalam sejarah dicatat bahwa dia tidak pernah kalah dalam medan tempur. Bahkan ketika dia menjadi seorang musyrik, dia berhasil mengalahkan kaum muslimin di Uhud. Jadi Khalid bin Walid ini enggak pernah merasakan yang namanya kekalahan di medan perang. Qanafiddin rahimani rahimakumullah. Di perang Uhud dia juga menang, tapi posisinya bersama kaum musyrikin. Setelah dia masuk Islam, dia berjihad fi sabilillah bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan tidak pernah mengalami yang namanya kekalahan. Tidak pernah merasakan yang namanya kekalahan. Tapi yang namanya al-maut, ajal itu sudah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid dia bercita-cita mati di medan jihad, tapi beliau wafat di ranjangnya karena sakitnya. Dalam keadaan beliau Saifullah, pedangnya Allah. Julukan beliau Saifullah, pedangnya Allah di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah Nabi SAW menjuluki beliau Saifullah. Ketika semua pemegang bendera dari kalangan kaum muslimin itu gugur, akhirnya Khalid bin Walid memegang bendera dan berhasil mengarahkan kaum musyrikin. Maka ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, di dalam sejarah perang Uhud disebutkan, ini kita sudah masuk di akhir ya, kisah daripada perang Uhud, yang intinya kekalahan berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Walaupun di awal berhasil memukul mundur kaum musyrikin, tapi di tengah-tengah kaum muslimin mengalami kekalahan karena satu kesalahan yang dilakukan oleh ya, sebagian daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat apa hikmah di balik perang Uhud ini. Maka di dalam perang Uhud ini tercatat korban yang jatuh dari pihak kaum musyrikin itu disebutkan 24 atau 36 korban meninggal di kalangan musyrikin. Tapi di kalangan kaum muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, korban yang wafat, yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi para syuhada, yaitu sebesar 70 orang mujahidin yang wafat di perang Uhud. 70 orang kaum muslimin dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang gugur di perang Uhud. Ya. Dari ke-70 orang ini, di antaranya 41 sahabat dari suku Khadraj wafat. 24 dari Aus wafat. 4 orang dari kalangan Muhajirin wafat. Dan 1 orang dari kalangan Yahudi. Maka nanti siapa orang dari kalangan Yahudi? Kok bisa dimasukkan kepada korban daripada kaum muslimin? Nanti kita akan lihat kisahnya. Baik. Sekarang kita masuk ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, beberapa kisah. Ya, kisah-kisah dari korban-korban kaum muslimin yang disebutkan ya di dalam kitab-kitab sirah. Ya, apakah di sirah kitab ini ataupun di sirah ya Tahdzib sirah Ibnu Hisyam dan dari riwayat-riwayat yang lainnya. Yang pertama sudah kita sebutkan tadi, beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Beliau paman Nabi. Ya. Beliau orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau paman Nabi yang usianya sekali lagi tidak jauh berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun statusnya paman. Ya. Tapi usia beliau dengan Hamzah itu terpaut kurang lebih 2 tahun saja. Dalam keadaan statusnya itu ammi, ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kebersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Hamzah itu sungguh sangat luar biasa kedekatannya. Bahkan ketika persiapan perang Uhud, ketika dalam musyawarah tadi, para sahabat meminta Hamzah untuk datang kepada Nabi agar jangan sampai Nabi tersakiti gara-gara pendapatnya para pemuda-pemuda kaum muslimin yang mereka hendak semangat untuk turun berperang di medan Uhud. Hamzah yang diminta, yang diutus untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Hamzah masuk Islam karena melihat penindasan dari orang-orang musyrikin terhadap ponaannya ini, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu ditanya, wahai Hamzah, apa yang kau lakukan? Untuk apa engkau membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Hamzah mengatakan dengan semangatnya, aku sudah berada di agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan kematian Asadullah ini, singanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa asadur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi, bukan karena peperangan satu lawan satu atau di medan tempur, tapi karena ada sniper musuh, ada Wahsy bin Harb yang membunuh Hamzah dalam keadaan diam-diam, dia tidak berani lawan satu-satu. Ketika Hamzah dilihat sedang agak sedikit lengah, namun dilempar tombak kepada Hamzah sehingga tertusuk di perut Hamzah dan tembus di antara dua, ataupun mohon maaf kita bahasan, di selangkangannya Hamzah tembus. Tombak yang dilempar oleh Wahsy, memang dia ahli dalam melempar tombak. Nah, dan Nabi SAW sangat-sangat sedih dengan kepergian Hamzah, pamannya yang paling dia sayangi, yang senantiasa membelanya dan senantiasa jujur dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang membunuhnya sekali lagi namanya Wahsy. Dan Wahsy ini pada akhirnya masuk ke dalam Islam, barakallahu fiik. Tapi Nabi SAW saking cintanya kepada Hamzah, Nabi meminta Wahsy ketika sedang berbaiat kepada Nabi SAW. Apakah engkau Wahsy? Kata Nabi SAW. Naam. Apakah engkau yang membunuh Hamzah? Naam. Nabi SAW menerima taubatnya Wahsy. Tapi Nabi mohon, meminta kepada Wahsy, tolong jangan engkau perlihatkan wajahmu di hadapanku. Kalau aku melihat dirimu, melihat Wahsy, itu terbayang wajahnya Hamzah. Karena Wahsy yang membunuh Hamzah. Kembali terbayang kesedihan kepergian Hamzah. Sehingga Wahsy mengalami kesedihan ini. Ya, kalau Nabi sudah memberikan kajian ta'lim kepada sahabatnya, Wahsy tidak duduk di sini, tapi duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Nabi. Dia tidak mau memperlihatkan wajahnya di hadapan Nabi. Ini bentuk kejujurannya dalam bertaubat, dalam berislam. Dia betul-betul menjalankan perintah Nabi. Dia akui dirinya bersalah telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Wahsy ini betul-betul ketika ada yang namanya Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab, seorang manusia mengaku Nabi, Wahsy bertekad. Dulu dengan tombak ini, tombaknya Wahsy, aku membunuh orang terbaik. Orang terbaik dalam Islam. Dan aku berkeinginan membunuh orang terjelek di dalam sejarah ini, yaitu orang yang mengaku Nabi. Dan Wahsy berhasil. Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzdzab sebagaimana dia membunuh Hamzah ketika itu. Juga dia bidik, dia sniper itu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Maka setelah Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, dia berkata kepada, berbicara kepada tombaknya, sekarang urusanku denganmu sudah tidak ada lagi. Dulu aku membunuh dengan dirimu orang yang terbaik di dalam Islam. Dan sekarang dengan tombak ini pula, aku membunuh orang yang terbaik di dalam sejarah umat ini. Sehingga orang yang terjelek di dalam sejarah umat ini, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Sehingga semoga Wahsy berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahanku, dosa-dosaku. Sehingga tombaknya pun dibuang ke padang pasir, dan Wahsy pun pergi. Naam. Ya. Dan selama hidupnya, dia tidak pernah berani berhadapan langsung dengan Nabi SAW. Dia khawatir hati Nabi terluka, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fi din rahiman wa rahimakumullah, ada kisah yang luar biasa juga. Ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, Nabi melihat wanita-wanita dari kalangan sahabiyah, ataupun istri-istri, ataupun ibu-ibu dari kalangan para mujahidin yang gugur di medan Uhud, mereka semua bersedih. Mereka semua bersedih karena ditinggal oleh anaknya, ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh saudaranya. Nah, tapi Nabi SAW membayangkan, mengatakan, semua orang bersedih kepada keluarganya masing-masing, tapi tidak ada seorang pun yang bersedih terhadap kematian Hamzah. Mendengar ini, Usaid bin Khudair, pemuka dari suku Aus, segera memerintahkan wanita-wanita tersebut untuk datang ke rumah Nabi, untuk menghibur Nabi, memberi takziah kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hibur Nabi. Jangan hanya Nabi yang bersedih kehilangan Hamzah, tapi kita semua bersedih kehilangan Hamzah. Tujuannya untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terus larut dalam kesedihan ditinggal oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ketika itu rombongan para wanita-wanita yang tadi bersedih ketika hilang keluarga, mereka bersedih di depan rumah Nabi. Kemudian ketika Nabi membuka pintunya, apa yang membuat kalian datang ke sini? Pulanglah kalian. Kami juga bersedih, wahai Rasul, kehilangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak perlu, kata Nabi. Kalian juga sedang merasa kesedih, sedang berada dalam keadaan duka. Kita sama-sama dalam keadaan berduka. Silakan pulang kalian ke rumah masing-masing. Nabi berjiwa besar ketika itu. Nabi faham. Mereka juga merasa kehilangan keluarganya. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib termasuk keluarga Nabi SAW. Dan Nabi juga merasa kehilangan. Tapi ada seorang yang luar biasa, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tidak disebutkan namanya di sini. Beliau seorang wanita min Bani Dinar. Beliau ini seorang wanita dari Bani Dinar yang di Medan Uhud kehilangan suaminya. Kemudian beliau juga kehilangan saudaranya, yakni gugur. Beliau ini kehilangan ayahnya di Medan Uhud, gugur. Ketika dikhabarkan kepada wanita ini tentang kematian ayahnya, kematian saudaranya, kematian anaknya, tapi apa yang dia tanya? Yang dia tanya adalah bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau masih sehat? Apakah beliau masih hidup? Tolong hantarkan aku untuk aku lihat wujud Nabiku sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikhabarkan berita tentang anaknya, ayahnya, anaknya, saudaranya wafat, dia tidak peduli. Bahkan dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka dihantarkanlah wanita ini menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dia berkata, setelah melihat wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, artinya tidak gugur di medan jihad, beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah setelah dirimu itu kecil, wahai Rasulullah. Semua musibah yang tertimpa oleh manusia setelahmu itu semuanya kecil, tidak ada apa-apanya. Musibah yang besar jika engkau terluka, musibah yang besar jika engkau tersakiti, musibah yang besar jika agamamu yang engkau bawa itu diinjak-injak oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan ayah, kehilangan saudara, kehilangan anak, tidak membuatnya bersedih. Yang dia cari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kejujuran, keimanan seorang sahabiyah min Bani Dinar yang dia betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di antara syuhada Uhud yang wafat ketika itu adalah Abdullah ibn Jahsh, yang tidak sebutkan kisahnya di sini. Abdullah ibn Jahsh diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sebelum terjadi perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nanti di medan Uhud pertemukan aku dengan orang yang paling hebat, yang paling jago, yang paling kuat, yang paling tangguh dari kalangan kaum musyrikin. Pertemukan aku dengan orang tersebut dan jadikanlah aku berhasil membunuh dirinya, melumpuhkan dirinya, dan aku bisa mengambil harta-harta ghanimah dari kalangan mereka. Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar doa daripada Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy berdoa, "Ya Allah, jika engkau izinkan aku turun di medan Uhud, pertemukan aku dengan orang yang paling kuat, paling tangguh, paling hebat dari kalangan kaum musyrikin, dan aku berhasil melumpuhkan dirinya, dan dia pun berhasil melumpuhkan diriku." Artinya Abdullah bin Jahsy berhasil membunuh dirinya dalam keadaan dia juga terbunuh. Dan ya Allah, jadikanlah mayatku ini termutilasi. Ya Allah, jadikanlah kupingku, hidungku, tanganku terlepas dari barang-barangku, dari jasad-jasadku. Yang mana dengan ini, ketika aku menghadap kepada dirimu, ya Allah, ketika aku menghadap dirimu dan engkau bertanya apa yang terjadi dengan tubuhmu, maka aku akan menjawab, ini semua kulakukan di jalanmu, ya Allah. Dan doa Abdullah bin Jahsy terkabulkan. Di perang Uhud, mayat-mayat syuhada Uhud dimutilasi, termasuk Abdullah bin Jahsy. Termasuk Abdullah bin Jahsy, barakallahu fikum, beliau juga dimutilasi sebagaimana itu yang diinginkan, agar ketika beliau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tubuhnya yang berantakan ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang membuat kuping, jasadmu, tanganmu, kakimu terpisah dari tubuhmu? Ini semua aku lakukan, ya Allah, untuk di jalanmu, ya Allah, di jihad di jalanmu, berjihad di jalanmu, ya Allah, fi sabilillah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, sungguh mulia, sungguh benar doanya Abdullah bin Jahsy. Luar biasa, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat ketika di medan jihad, mereka memang sudah, yang dicari itu syahid, yang dicari itu mati. Karena semuanya apa yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan mereka para syuhada-syuhada ini mati di medan Uhud, jujur berjihadnya di jalan Allah. Mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan darah di badannya. Naam, dengan tubuh yang terluka, dengan pakaian yang dipakai di medan jihad, yang darahnya itu keluar bagaikan misik, bagaikan parfum yang paling wangi, tentunya di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara syuhada Uhud yang lainnya, sudah kita sebutkan tadi, Mus'ab bin Umair. Bagaimana seorang anak manja, ketika masih musyrik, dia seorang anak yang manja, anak yang hidupnya mewah dalam kemewahan. Nah, tapi ketika masuk Islam, dia tinggalkan itu semua. Dia rela kulitnya bersisik, dia rela bajunya robek-robek, kemudian dia jahit kembali, yang dulunya dia menjadi seorang yang berpenampilan necis. Dia berani mengorbankan, meninggalkan itu semua demi Islam, demi membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dunia yang dicari, bukan dunia yang dicari oleh para sahabat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi persaksian dari Rasulnya dan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dilakukan di medan jihad. Dan sebagaimana telah kita sebut, Mus'ab bin Umair hilang tangannya, tangan kanannya hilang, tangan kirinya hilang, ya, kemudian kepala yang dipenggal, karena apa? Karena ingin agar bendera yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW tetap tegak di na'am peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang lainnya yang disebutkan kisahnya adalah Amr bin Jamuh, yang juga wafat di medan Uhud. Siapa Amr bin Jamuh? Amr bin Jamuh, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, seorang ayah yang empat anaknya itu termasuk para mujahidin di perang Uhud. Anaknya merupakan pemuda-pemuda kaum muslimin yang berjihad di perang Uhud, yang memerintahkan ayahnya, "Wahai ayah, kami akan menggantikanmu jihad di jalan Allah di perang Uhud karena engkau mendapat uzur dari Rasulullah SAW karena beliau kakinya cacat satunya, pincang." Orang yang cacat, anak-anak kaum wanita, mereka tidak mendapat uzur, tidak ikut berjihad di jalan Allah. Tapi Abdullah bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu, na'am, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah," beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah na'am kaki yang pincang ini bisa menginjakkan pintu syurga? Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku turun ke medan jihad, kalau seandainya aku turun di enam di peperangan Uhud, apakah kaki yang pincang ini bisa menginjak jannah, wahai Rasulullah?" Maka kata Rasulullah, "Naam, tentu." Tapi kata Rasulullah, "Namun engkau telah mendapatkan uzur. Engkau telah mendapatkan uzur untuk dari Allah Subhanahu wa taala karena keadaanmu yang seperti itu. Engkau boleh atau tidak berjihad fi sabilillah?" Tapi Amr bin Jamuh, beliau tidak mau mengambil uzur itu. Yang beliau inginkan segera masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kaki yang pincang ini. Mendapat fatwa dari Rasulullah SAW bahwasanya kaki yang pincang juga bisa masuk dalam jannahnya Allah, bersegera Amr bin Jamuh memacu kudanya masuk ke medan Uhud dan berjihad fi sabilillah, dan beliau wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai cita-citanya kaki yang pincang itu bisa menginjak syurganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang yang normal malas untuk melangkahkan kakinya ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Malas melangkahkan kakinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malas kakinya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Amr bin Jamuh memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Yang beliau cari adalah jannah apapun caranya. Kesempatan di hadapan mata. Beliau ingin kakinya yang pincang ini menginjakkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka malulah kita orang-orang yang normal, yang malas untuk beribadah kepada Allah, yang malas untuk menginjakkan kakinya kepada kebaikan, kepada amalan-amalan soleh. Malulah kita kepada Amr bin Jamuh yang kaki cacatnya, yang pincangnya itu bisa menginjak jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara para syuhada Uhud yang lainnya disebutkan bernama Muhayriq dari Bani Sa'labah, dan inilah orang Yahudi Muhayriq ya, min Bani Sa'labah, yang masuk dalam deretan korban-korban 70 dari korban perang Uhud. Dia seorang Yahudi tapi dimasukkan ya dalam deretan kaum muslimin. Apa yang menyebabkan itu? Muhayriq, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, beliau adalah seorang alimnya Yahudi. Seorang alimnya Yahudi, barakallahu fikum. Beliau belum mau masuk Islam ketika itu. Dalam keadaan beliau sudah tahu kebenaran datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau seorang alim, beliau yang mempelajari Taurat, tahu ciri-ciri nabi yang akan datang. Tapi karena gengsi, karena beliau diustadkan ibaratnya, diulamakan ketika itu, masih belum mau untuk masuk dalam Islam. Tapi ketika Rasul memanggil untuk bertempur di medan jihad di perang Uhud, rasa kecemburuannya terhadap al-haq ini tidak bisa terbendung dalam hatinya, menggugurkan rasa gengsinya ini. berbeda dengan orang-orang Yahudi yang lainnya, yang dalam keadaan dia sudah faham, sudah tahu kebenaran, tapi karena gengsi dia tidak mau naam berislam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati daripada muhayrir ini, sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum ya beliau turun di medan Uhud, beliau dakwahkan kepada murid-muridnya, ya masyarakat Yahud, wahai orang-orang Yahudi, bukankah kalian telah mengetahui secara pasti siapa Muhammad itu? Dia seorang nabi, dia membawa al-haq. Kalian semua sudah mengetahuinya. Jadi apa yang membuat kalian untuk tidak berislam, tidak membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Uhud? Kemudian mereka beralasan, kan ini hari Sabtu. Hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari yang suci untuk beribadah. Maka kata Muhayri, tidak ada lagi Sabtu-sabtuan. Artinya apa? Dia sudah berislam. Sabtu di dalam Islam tidak ada hari agung, tidak ada hari apa-apanya. Syariat Muhammad sudah datang, tidak ada lagi namanya Sabtu-sabtuan. Kemudian dia berpesan kepada orang-orang Yahudi, kalau aku mati di medan Uhud, semua warisan milikku aku wariskan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhayrik selain seorang alim, dia seorang kaya raya juga dari kalangan Yahudi. Dia wariskan semua hartanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar saja ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, di perang Uhud dia ambil baju besinya, dia ambil pedangnya, dia turun bersama pasukan kaum muslimin, dan kaum muslim melihat sosok Muhayrik berbahagia, bersenang bahwasanya Muhayrik seorang alimnya Yahudi masuk Islam dan berjihad bersama Rasulullah SAW, dan juga dia wafat bersama para sahabat, para syuhada yang lainnya, sehingga Muhayrik juga orang yang berislam sebelum wafatnya barakallahu fihi. Kemudian yang berikutnya, sahabat yang berikutnya bernama Hamdalah. Nama ini masyhur insyaallah. Hamdalah. Hamdalah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui jasadnya, melihat jasad daripada Hamdalah kok basah terus jasad ini. Mengeluarkan air terus jasad ini. Maka Nabi SAW bersabda, innal malaika tughassil. Sesungguhnya malaikat sedang memandikan dia. Tapi enggak tahu penyebabnya kenapa malaikat ini memandikan Hamdalah ini. Kemudian disampaikanlah kisah dari Hamdalah ini. Rupanya wahai Rasulullah, Hamdalah ini baru saja melangsungkan pernikahan dan baru saja berkumpul dengan istrinya, dan dia dalam keadaan junub. Tapi ketika itu engkau telah menyeru untuk berjihad fi sabilillah, untuk di perang Uhud. Ya. Hayya 'ala jihad, hayya 'ala jihad. Ayo berjihad, marilah berjihad. Dan dia segera untuk turun di medan Uhud lupa tanpa mandi junub terlebih dahulu. Maka Hamdalah wafat dalam keadaan junub, tapi dia langsung dimandikan oleh malaikat. Maka dia dikenal dengan Hamdalah Al-Ghasil. Hamdalah seorang yang dimandikan oleh malaikat. Masya Allah. Kemudian nama yang lainnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah Usayrin. Ya, min Bani Ashhar. Usayrin min Bani Ashhar ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah seorang musyrik tadinya. Bahkan di perang Uhud, sebelum perang Uhud dia masih musyrik. Dia tidak mau berjihad di perang Uhud. Dalam keadaan dia tinggal bersama Pak kaum muslimin. Ya. Tapi ketika dia keluar dari rumahnya, dia melihat teman-teman muslimnya kok udah enggak ada ini. Ketika ditanya teman-temanmu udah turun ke Uhud. Berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka ketika itu ya Usayrin ini pun langsung mengambil pakaian perangnya, mengambil senjatanya, langsung memacu kudanya turun di medan Uhud. Ketika dia turun ke medan Uhud, teman-temannya yang muslim mengatakan, ya Usayrin, jangan kau masuk ke medan ini. Nanti kau terbunuh, kembali kamu. Tapi Usayrin berkata, aku sudah berislam. Sehingga dia terus menerobos musuh, menghajar kaum musyrikin. Dan dia terjatuh, bukan terbunuh oleh kaum musyrikin, tapi karena luka-luka yang sangat banyak di tubuhnya. Ketika dia dievakuasi ke Madinah, ya, dalam keadaan dia sudah sakarat, luka yang banyak di tubuhnya. Lalu ketika ditanya, ya Usayrin, apa yang membuat engkau turun di medan Uhud? Apakah karena kaummu Ya, kaum Bani Ashhal juga ikut berperang di medan jihad. Ya. Atau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Usairim mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ketika itu Usairim pun wafat dan dia berada di atas Islam. Dan Usairim ini dikenal ikhwani fillah rahimakumullah seorang yang masuk ke dalam surga tanpa melakukan salat sekalipun. Dia belum pernah sholat, tapi dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia gugur di medan jihad dan dia sudah jujur keimanannya, keislamannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir barakallahu fikum, sahabat yang mulia Sa'ad bin Rabi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sa'ad bin Rabi. Ingat Sa'ad bin Rabi tadi yang meneriakkan apa ketika Naam diinformasikan bahwasanya Rasulullah telah wafat? Sa'ad bin Rabi yang berteriak. Kalau seandainya Rasulullah SAW wafat tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mati, ayo kembali ke medan tempur, berjihadlah di jalan Allah, matilah di atas prinsip yang telah dibangun oleh Rasulullah. Sa'ad bin Rabi. Dan ketika usai perang Uhud, Rasulullah mencari Sa'ad bin Rabi. Di mana Sa'ad bin Rabi? Di mana Sa'ad bin Rabi? Tolong carikan Sa'ad bin Rabi dan sampaikan salamku kepadanya. Kemudian seorang sahabat disebutkan yang bernama Muhammad ibn Maslamah. Ya, salah seorang sahabat yang satu-satunya sahabat yang bernama Muhammad. Muhammad bin Maslamah. Ya, karena ayahnya seorang Yahudi yang dia tahu akan ada seorang nabi bernama Muhammad, maka dia berharap anaknya menjadi seorang nabi ketika itu. Maka dinamai anaknya Muhammad. Maka Muhammad bin Maslamah mencari yang namanya Sa'ad bin Rabi. Ketika dilihat pasukan yang masih hidup, tidak ada Sa'ad bin Rabi. Tapi ketika dilihat kepada pasukan, jasad-jasad pasukan yang sudah mati, rupanya ada jasad Sa'ad bin Rabi dalam keadaan sakaratul maut. Belum wafat. Maka ketika Muhammad bin Maslamah mendekati Sa'ad bin Rabi, dia angkat, dia papa. Kemudian dia katakan, ya Sa'ad, Rasulullah SAW mencarimu. Ya Sa'ad, Rasulullah SAW mencarimu. Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu. Maka Sa'ad bin Rabi ketika itu menggenggam tangan daripada Muhammad bin Maslamah dengan mengatakan, sampaikan salamku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu. Katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Rabi mengatakan, jazakallahu khairan 'anni. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Rasulullah SAW terhadapku. Yang saat ini aku sedang mencium bau surga. Sa'ad bin Rabi dalam keadaan sakaratul maut. Dia mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah SAW yang sudah mengangkatnya dari kejahilan, yang sudah mendakwahkan kepadanya dakwah Islam, yang sudah mengajarkan dia tauhid, yang sudah mengajarkan dia sunnah. Dan semua itu terbuktikan ketika dalam sakaratul mautnya dia sudah mencium baunya surga. Maka Sa'ad bin Rabi mengatakan, sampaikan salamku kepada Rasulullah dan katakan kepadanya, Sa'ad bin Rabi mengucapkan, jazakallahu khairan anni. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kebaikan para nabi kepada umatnya. Sa'ad bin Rabi betul-betul sudah menyaksikan kebenaran hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembawa al-haq, dalam keadaan dia sudah sakaratul maut dan dia sudah mencium baunya jannah. Sesaat lagi dia akan dihantarkan rohnya kepada malaikat untuk melihat yang namanya jannah. Dan Sa'ad bin Rabi mengucapkan jazakallahu khairan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, wasiat daripada Sa'ad bin Rabi dengan menggenggam tangan Muhammad bin Maslamah yang juga kaumnya, dia meminta, tolong sampaikan kepada kaumku, yakni kaum Ansar, orang-orang yang ada di Madinah, jangan sampai Rasulullah SAW terluka dalam keadaan mata-mata kalian masih berkedip. Ini pesan Sa'ad bin Rabi. Pesan Sa'ad bin Rabi kepada Muhammad bin Maslamah untuk disampaikan kepada kaumnya. Ini ikhwani fillah rahimani rahimah, detik-detik perpisahan Sa'ad bin Rabi dengan dunia. Tolong sampaikan kepada kaumku, jangan sampai kaum musyrikin menyakiti Rasulullah SAW dalam keadaan mata-mata kalian masih berkedip. Dalam keadaan kalian masih hidup. Jangan sampai Rasulullah SAW tersakiti dalam keadaan kalian diam saja, tidak menolong Rasulullah SAW. Ini wasiat Sa'ad bin Rabi radhiyallahu ta'ala anhu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kalimat ini diucapkan, malaikat pun mencabut ruhnya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu ta'ala. Dan Sa'ad bin Rabi pun syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia masih bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah, memberikan salam balik kepada Rasulullah, dan mengucapkan jazakallahu khairan kepada Rasulullah yang sudah membawa dia dari kegelapan menuju cahaya, yang sudah menghantarkan dia di depan pintu jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita memiliki semangat seperti semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi wa ajma'i? Sudahkah kita peduli terhadap agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita peduli terhadap dakwah tauhid? Sudahkah kita peduli terhadap Islam? Sudahkah kita menyampingkan emosi kita demi dakwah ilallah? Yang mana Rasulullah SAW selalu mendoakan siang dan malam, ya Allah, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Sudah kita berbuat untuk dakwah Rasulullah SAW? Sudahkah kita untuk melangkahkan kaki untuk menjadi orang terdepan dalam membela dakwah tauhid? Atau kita orang-orang yang bermain-main saja? Atau kita orang-orang yang menganggap remeh dakwah ilallah? Atau kita orang-orang sibuk dengan dunia tanpa memperdulikan dakwah tauhid yang sudah diperjuangkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in? Di mana raga, jiwa raga mereka, harta mereka, mereka korbankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita punya andil dalam dakwah yang mulia ini? Maka mari ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita berbenah. Berbenah. Kisah ini kita sampaikan untuk membakar semangat kita untuk tetap istiqamah di atas al-haq, untuk tetap membela agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Karena Sa'ad bin Rabi sudah membuktikan dengan perjuangan di jalan Allah, dia sudah mencium jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengucapkan jazakallahu khairan anni, terima kasih, semoga Allah membalaskan kebaikan atas diriku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah yang besar kita ambil dari kisah ini, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, lihatlah bagaimana satu kemaksiatan yang dilakukan oleh pasukan Rumah, pasukan muslimin, itu mengharuskan dibayar mahal, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, dengan Allah mengambil 70 orang sahabat. Dengan satu kesalahan, satu kemaksiatan, satu perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, barakallahu fikum? Berapa banyak kemaksiatan, berapa banyak perkara-perkara yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW kita lakukan? Berapa banyak yang sudah kita lakukan perbuatan-perbuatan ini? Maka jangan harap engkau bahagia di dunia dan di akhirat ketika engkau masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan harap negeri-negeri kaum muslimin itu akan tegak sebagaimana tegaknya di zaman sahabat dan para tabi'in. Ketika engkau masih bermaksiat kepada Allah, ketika engkau masih menganggap remeh masalah tauhid, ketika engkau masih melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan harap engkau akan bahagia di dunia dan di akhirat. Satu kesalahan Allah jadikan, Allah ganti, Allah na'am dibayar dengan 70 syuhada, dengan kekalahan, dengan kesengsaraan di Uhud. Lalu bagaimana dengan banyak kesalahan yang kita lakukan ini? Maka jangan pernah bercita-cita, barakallahu fikum, na'am, tayyib, jangan bercita-cita untuk kita berharap, na'am, kebahagiaan dunia akhirat kalau kita masih lemah untuk tidak semangat dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, akhir daripada pertemuan kita di kesempatan hari ini, kisah perang Uhud yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, kekuatan iman kita, bertambahnya iman kita, bertambahnya semangat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.